Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qawi Al-Matin fi Syarhil Arba'in wa tatimmatil khamsin, kitab syarah Arba'in Nawawi. Dan syarah ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Kita telah membaca hadis yang pertama, bagian awal dari syarah penjelasan beliau, yaitu hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat terkenal, sabda Rasul alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Naam. Taib. Sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu bahwa banyak para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa hadis innamal a'malu binniyat memang hadis yang sangat penting. Sampai para ulama membuka kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Contoh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau tidak membuat mukaddimah apapun untuk kitab sahihnya, tetapi beliau buka dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Taib. Kemudian juga An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang juga sangat terkenal, sangat populer. Kita buka kitab itu, hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Dan demikian para ulama banyak yang mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Ini menunjukkan rahimani wa rahimakumullah bahwa memang hadis ini hadis yang sangat penting. Sudah kita baca beberapa ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan betapa pentingnya hadis ini. Seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, yadkhulu hadzal hadis fi sab'ina baban minal fiqhi. Hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari fikih. Yakni semua bab fikih butuh terhadap hadis ini. Fikih sholat butuh hadis innamal a'malu binniyat. Fikih zakat butuh innamal a'malu binniyat. Fikih puasa butuh innamal a'malu binniyat. Fikih haji butuh innamal a'malu binniyat. Fikih nikah juga demikian. innamal a'malu binniyat, rujuknya seorang suami pada istrinya, rujuk yakni, itu juga butuh hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Duduknya seorang talibu ilmin, penuntut ilmu di majelis ilmu, juga membutuhkan hadis innamal a'malu binniyat. Sehingga benar kata Imam Syafi'i rahimahullah tentang hadis ini, bahwa hadis ini yadkhulu fi sab'ina baban min al-fiqh, masuk ke dalam 70 bab fikih. Dan seterusnya kita sudah juga membaca ucapan-ucapan para ulama tentang hadis-hadis yang dikatakan hadis tersebut adalah agama berputar, ya, atau poros agama berputar pada hadis-hadis tadi. Di antaranya hadis innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada penjelasan lafaz-lafaz, ya, dari hadis yang pertama ini. Qauluhu, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Kita awali dengan kata atau kalimat innama. Innama itu bahasa Arab, ya, berfungsi sebagai adatu hasrin. Suatu kata yang berfungsi untuk membatasi, pembatasan. Biasanya kalau dalam bahasa kita pembatasan itu ya hanyalah. Ya. Taib. Jadi amalan-amalan itu teranggap hanyalah dengan niat. Hanya dengan niat saja amalan itu akan teranggap. Nah, innama adalah adatu hasrin. Al-a'malu di sini ada alif lam. Naam. Alif lam al-a'mal, qila ada yang berpendapat innaha khosoh fil qurab. Wa qila innaha lil umum fi kulli amalin. Alif lam itu kalau dalam bahasa Arab memiliki fungsi banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya al-a'mal alif lam di sini lil umum. Lil umum yakni semua amalan. Naam. Baik itu amalan yang memang disyariatkan untuk al-qurbah, ya, amalan ibadah, ya. Ya. Atau amalan itu yang sifatnya mubah. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya alif lam di sini innaha khosoh fil qurab. Khusus dimaksudkan untuk amalan-amalan yang bersifat taqarrub ilallah. Naam. Tetapi wallahu a'lamu bis-shawab, ya. Pendapat yang mengatakan innaha lil umum, bahwasanya alif lam itu bermakna umum, ini yang dimaksud wallahu a'lam. Jadi masuk di dalamnya, ya, amalan-amalan yang memang diletakkan sebagai amalan-amalan at-taqarrub ilallah, salat, zakat, ya. Naam, dan yang semisalnya dari amalan-amalan taqarrub ilallah akan teranggap dengan apa? Niat. Demikian pula amalan-amalan yang sifatnya adat. Adat itu ya semua orang melakukan. Hatta orang kafir pun melakukan karena itu adat. Adatnya manusia. Makan, minum itu kan bukan khusus orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya atau tidak? Ya. Makan, minum. Nah, perkara-perkara yang sifatnya ini adat, wa makana minha min umuril adat, adapun amalan-amalan yang itu sesungguhnya bagian dari adat kehidupan manusia, kal akli seperti makan, wa syurbi dan minum, wa naum dan juga apa? Tidur, yang ini berserikat antara mukmin dan kafir, yang berserikat antara fajir dan orang yang taat kepada Allah. Semua orang sama seperti itu. Nah, amalan-amalan yang sifatnya adat ini, fa inna sahibahu yusabu, orang yang melakukan amalan ini diberi pahala oleh Allah. Yani amalan adat yang mubah ini menjadi amalan taqarrub ilallah. Kapan itu? Idza nawa bihi taqawi ala ta'ah, jika diniatkan untuk menguatkan dirinya agar bisa taat kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Minum kopi ya. Itu apa, Mas? Nikmat ya. Nah, ya. Ya ini adat ya. Walaupun sebagian orang enggak suka ya kan. Karena ada penyakit ya, enggak cocok misalnya. Minum teh, suka enggak antum? Ya. Baik, ini minum-minuman ini ya, orang minum ini sama semuanya. Ya. Berserikat antara mukmin dan yang tidak, adat manusia. Orang Indonesia atau orang luar negeri, nah sama saja. Ya. Taib. Tetapi ketika seorang itu ya meniatkan dengan meminum kohwah atau teh tadi agar apa namanya matanya itu bisa apa? Nah, melek untuk bisa membaca lebih semangat. Taqarrub ilallah, taqawi namanya. Kalau teh itu terkenalnya waskitel, begitu ya. Iya kan kalau di sini seperti itu. Nah, wangi, panas, legi, kental. Nah, itu. Minum seger. Tadinya ngantuk jadi melek. Ya ini diniatkan untuk at-taqawi ala ta'ah. At-taqawi ala ta'ah. Naam. Wabillahi taufiq. Maka yang seperti itu yusab, orang yang melakukannya diberi apa? Pahala, subhanallah. Termasuk tidur juga. Dan ini nanti yang akan membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi alif lam di dalam kalimat al-amal bermakna umum. Baik, amalan-amalan yang memang itu asalnya adalah kurbah, memang amalan ibadah yang disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau amalan-amalan yang sifatnya apa? Adat, adat manusia, makan, minum, tidur. Naam. Wallahu a'lam. Kemudian an-niyat, an-niyat wal alif wal lam ya. Alif lam pada kalimat an-niyat adalah badal, pengganti dhamir ha. Ini sedikit bahasa Arab ya. Jadi asalnya adalah al-a'malu biniyatiha. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Hanya dibuang diganti dengan apa? Alif lam di situ, an-niyat. Innamal a'malu binniyat. Biniyatiha binniyat. Jadi alif lamnya sebagai pengganti apa? Dhamirha. Dan di dalam bahasa Arab ketika ada jar dan majrur, biniyat, binniyat kan ada ba, ba itu huruf jar. An-niyat itu majrur. Al-jar wal majrur ya, itu nah muta'alliq atau wa muta'allaq al-jar wal majrur mahdzuf taqdiruhu mu'tabarah. Ada sesuatu yang terhapus di situ. Jadi kalimat innamal a'malu binniyat itu ada sesuatu yang terhapus di situ. Innamal a'malu binniyat yakni al-a'mal itu innamal a'mal mu'tabarah, amalan itu teranggap, teranggap dengan apa namanya niat ya. Jadi amalan itu akan dianggap, amalan itu akan ya dianggap taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah, atau dianggap sah atau tidak tergantung dari apa niatnya. Bisa dipahami ya ikhwan? Jadi innamal a'malu binniyat, semua amalan, baik amalan itu adalah amalan yang merupakan kurbah atau amalan yang sifatnya adat, ketika diiringi dengan niat, amalan adat itu dengan niatan, niatan yang baik, maka amalan itu yang awalnya adalah adat menjadi kurbah, sesuatu yang yusabu fa'iluh, pelakunya diberi apa? Pahala. Bismillah. Wa niyatu, dan niyah itu fil lughah secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, al-qasd, maksud. menuju sesuatu, qasada ilaih, yani menuju sesuatu, atau punya maksud, punya tujuan. Jadi an-niyah secara bahasa maknanya adalah apa? Al-qasd. Dan niat itu ya terkadang juga bermakna dan berfungsi untuk tamyiz, untuk membedakan antara ibadat. Wa ta'ti li tamyizi bainal ibadat. Dan niat itu diantara manfaatnya, diantara fungsinya adalah untuk membedakan antara ibadah-ibadah. Sama-sama dua rakaat sholat, tapi dibedakan dengan niat. Yang ini wajib karena dia niatkan sholat subuh, yang ini sunnah karena dia niatkan qobliyah apa? Subuh. Sama-sama dua rakaat, tidak ada bedanya. Apa yang membedakan? Niat. Jadi niat itu litamyiz. Sama-sama menahan makan dari terbit fajar shodik masuk subuh sampai tenggelam matahari, tidak ada bedanya. Amalannya adalah al-imsak, menahan diri dari al-akal, makan, syurub, minum, wal-jima' wasairil mufattirat, dan semua pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sama-sama seperti itu amalannya. Tetapi yang ini wajib, yang ini mustahab, yang ini fardun, yang ini sunnah. Yang membedakan apa? Niat. Yang ini diniatkan untuk puasa Senin, yang ini diniatkan untuk qadha puasa Ramadan tahun lalu yang dia belum membayarnya. Yang membedakan adalah niat. Naam. Sama-sama memberi. Saya memberikan uang. Ya. Diam, tidak ngomong. Ya. Diberikan udah fuqara wal masakin. Taib, yang satu bernilai zakat karena dia niatkan itu apa? Zakat. Ya. Yang satu ya. Nah, bernilai yang lain karena dia niatkan yang lain, hadiah misalnya. Atau sedekah sunnah. Yang membedakan sekali lagi adalah niat. Jadi seperti dikatakan oleh Syekh rahimahullah wa hafizahullah, wa ta'ti li tamyiz, niat itu ya didatangkan untuk membedakan antara ibadat, ka tamyizi fardhin an fardhin, untuk membedakan antara satu yang wajib dengan wajib yang lain. Sama-sama wajib juga perlu dibedakan. Sama-sama puasa wajib, tapi yang ini kafarah, yang ini puasa qadha. Ya, yang ini puasa nazar, sama-sama apa? Wajib. Yang membedakan adalah niat. Membedakan amalan-amalan yang wajib. Sama-sama wajib tiga jenis puasa ini, tapi mana yang nazar, mana yang dia adalah kafarah, mana yang dia adalah qadha? Jawabannya yang membedakan adalah niat. Au fardhin an naflin, atau membedakan antara yang wajib dan yang sunnah tadi. Sama-sama dua rakaat. Yang ini sholat subuh, yang ini qobliyah apa? Subuh. Yang membedakan adalah niat. Demikian pula niat itu berfungsi, kalau tadi yang pertama membedakan antara ibadat, juga membedakan antara adat dan ibadat. Membedakan antara adat dan apa? Ibadat. Jadi ada ibadah yang bentuknya sama dengan adat kita. Contoh mandi. Mandi itu kan adat, ghusl secara umum ya. Semua orang. Orang yang taat, yang tidak taat, orang yang muslim atau bukan muslim, mandi sesuatu hal yang merupakan adat manusia. Naam. Orang kalau panas ya, apalagi di Tegal ini ya kan, panas ya kan. Ya, enak mandi. Mandi sehari bisa berkali-kali karena panas memang ya. Taib. Sama-sama mandi meratakan air ke seluruh apa? Tubuh. Tetapi dibedakan dengan niat, yang ini mandi adat tabarrud untuk mendinginkan badan, yang ini adalah untuk mandi Jumat misalnya. Yang ini ibadah, yang ini apa? Adat. Sama-sama mandi. Ya. Yang ini adat, yang ini untuk janabah. Yang ini adat, yang ini ibadat. Nah, kal ghusli minal janabati wal ghusli litabarrudi wa tanadzuf, seperti mandi untuk janabah dan mandi untuk tabarut, mendinginkan badan, atau untuk membersihkan badan. Jadi yang membedakan adalah apa? Niat. Sehingga ikhwan, niat itu demikian besar, ya, toib kedudukannya dan kepentingannya dalam kehidupan kita. Naam. Jadi sekali lagi, amalan itu mu'tabarah, dianggap, ya, tergantung dari apa? Niat. Dengan niat. Ini dianggap apa? Dianggap wajib atau dianggap apa? Sunnah. Ini dianggap adat atau dianggap ibadat. Atau bahkan tidak dianggap suatu amalan. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Tidak ada niat, ya. Orang bangun tidur ngelindur. Tahu ngelindur, ya? Apa ngelindur? Hah? Mengigau. Tidak sadar. Orang bangun tidur, orang dilihat teman-temannya, wong menyat, menyat jalan, ya kan. Ketemu temannya, assalamualaikum, jalan. Habis itu apa namanya, cuci tangan, terus selesai wudhu, tidur lagi. Malam harinya seperti itu, pagi harinya ditanya, bengi ngopo, bengi, apa sih, enggak ngapa-ngapain namanya. Jadi ternyata dia mengigau, ya, mengigau. Nah, apakah orang yang mengigau itu wudhunya dianggap sebagai amalan wudhu? Ya tidak, karena tidak ada apa? Niat, tidak ada niat. Taib, ini makna hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian lafaz berikutnya, lanjutannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang itu, ya, dia mendapatkan pahala tidak lain dari niatnya. Besarnya pahala, kecilnya pahala tergantung dari apa? Niat. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, berarti di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, sabda Nabi ini maknanya adalah ikhbarun, berita, annahu bahwasanya la yahsuru lahu min amalih, tidaklah seorang mendapatkan dari amalannya illa ma nawahu, kecuali sebatas apa yang dia niatkan. Fa inna wa khairan, jika dia berniat kebaikan, hasalalahu khairun, dia mendapatkan apa? Kebaikan. Wa inna wa syarran, jika dia berniat kejelekan, hasalalahu syarrun, dia akan mendapatkan pula apa? Kejelekan. Naam. Walaisa hadza takriran mahdhan, dan sabda Nabi wa innamal likulli imri'in ma nawa bukanlah semata-mata pengulangan dari kata sabda Nabi innamal a'malu binniyat, bukan sekedar pengulangan. Nah. Taib, lil jumlatil ula, dari jumlah yang pertama, walaupun kalau diterjemahkan mirip-mirip. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Taib, kata beliau menjelaskan, kata Ibnu Rajab, fa innal jumlatal ula dallat ala anna salahal amal wa fasadahu bihasabin niyyah al muqtadhiyah li ijadihi. Jumlah yang pertama, innamal a'malu binniyat, amalan itu teranggap tergantung dari apa? Niat, atau dengan niatnya, yakni kesolehan suatu amalan, ya, atau rusaknya suatu amalan itu tergantung dari niat yang mewujudkan amalan tadi, sah atau tidaknya, ada atau tidaknya, ya, fasid atau solehnya. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun jumlah yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu terkait dengan pahala yang akan didapatkan. Wal jumlatu tsaniyah, adapun jumlah yang kedua, yakni kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, hanyalah masing-masing orang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dalat, menunjukkan ala anna sawabal amil, bahwasanya pahala yang dilakukan, afwan, bahwasanya pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal atas amalannya tergantung dari apa? Niatnya. Pahalanya itu tergantung dari niat. Sama-sama amalannya sah karena niatnya sama. Ini niat wudu, ini niat wudu. Berarti wudu itu ada atau tidak pada dua orang ini? Ada. Sama-sama niat. Berarti amalannya mu'tabarah. Sah, dua-duanya sah. Karena niatnya benar. Innamal a'malu binniyat. Tapi yang ini pahalanya lebih besar. Yang ini di bawahnya juga tergantung dari apa? Niatnya. Naam. Tergantung dari niatnya. Wabillahi taufiq. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Jadi sabda Nabi wa inna malikul imri'i manawa menunjukkan bahwasanya pahalanya orang yang beramal atas amalannya tergantung dari niat solehnya. Demikian pula iqab, azab yang akan diperoleh oleh seseorang juga tergantung dari niatnya yang fasidah. Kalau niatnya jelek ya dia akan mendapatkan apa? Ya, hukuman yang sepadan. Tergantung dari niatnya. Semakin jelek niatnya semakin apa? Semakin besar pula kemungkinan dia mendapatkan iqab. Naam. Wa qad takunu niyyatuhu mubahatan wa yakunul amalu mubahan. Bisa jadi niatnya adalah niat yang mubah, maka amalannya pun juga mubah. Maka dia tidak mendapatkan pahala karena dia hanya meniatkan perkara yang mubah saja. Naam. Hanya perkara yang mubah saja. Taib. Dia tidak mendapatkan pahala, tidak pula iqab. Namun amalan yang mubah ketika diniatkan kurbah tadi, amalan itu yusab, diberi pahala. Naam. Fal amalu, kata Ibn Rajab melanjutkan, maka amalan itu, semua amalan, fi nafsih, dilihat dari amalan itu, solahihi, apakah amalan itu soleh, yani sah, wa fasadihi atau fasid, wa ibahatihi atau itu mubah, bihasabin niyah, tergantung dari niyah, alhamilah alaih. Niat yang dibawa oleh orang itu yang membawanya melakukan amalan tadi sehingga terwujud amalan tersebut. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Sama-sama mengoperasi. Dokter mengoperasi. Orang yang melihat kan wujudnya sama ya atau tidak? Ada orang hamil sama-sama dioperasi oleh dua dokter yang berbeda. Operasinya sama, operasi sesar. Taib. Orang kalau melihat secara zahir sama atau tidak? Ya? Sama. Tapi sisi pahala di sisi Allah berbeda. Naam. Bisa jadi bahkan yang satu berdosa, bisa jadi. Naam. Yang pertama dia mensesar karena betul-betul dia melihat secara ilmu yang dia fahami, ilmu yang dia ketahui, ini membahayakan bagi sang ibu dan sang bayi. Ini kalau dibiarkan bahaya. Sekian banyak teori yang dia pelajari, memang tidak bisa ini. Soalnya harus dioperasi. Ya, bismillah dia operasi. Dengan niat untuk menyelamatkan biidnillah sang ibu dan juga sang anak. Yang satu enggak. Ini kalau saya operasi saya dapat uang banyak. Ya. Ya. Kalau tidak ya kelahiran normal saya enggak dapat apa namanya? Nah, bonus. Entah apa namanya. Nah, maka segera dia lakukan apa? Operasi. Nah. Wabillahi taufik. Zahirnya kan sama ya, Pak. Tapi niatnya beda. Ya. Ada orang yang mengoperasi, niatnya adalah memadorotkan. Mungkin jadi bisa, namanya orang macam-macam. Ya. Taib. karena kedengkian, karena rasa permusuhan masa lalu, ya, tahu loh, ini kok musuhku ini? Musuhku, sainganku mbiyen. Nah, maka dia melakukan tindakan yang tidak semestinya. Orang melihat operasi biasa, orang tidak. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Taib. Operasi bertingkat-tingkat. Kalau operasinya jenis ini, insya Allah akan memberikan hasil bagi dia. Lebih besar menurut teori 90%. Tapi kalau jenis kedua ini 75%. Yang 75% sajalah. Wah, iki musuhku. Nah, misal ini kan niatnya tidak baik. Ini hanya sekedar contoh, ada atau tidak ya. Nah, mungkin jadi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, taib, maksud dari hadis ini bahwa ya, amalan itu kalau dilihat apakah itu nanti akan sah atau tidak, fasid atau tidak, mubah atau tidak, itu tergantung dari niat yang membawanya dia melakukan amalan tadi. Demikian pula pahalanya. Ya, tergantung dari niat yang membawanya dia melakukan amalan tadi. Kenapa dia mengoperasi? Apa niatnya? Atau juga iqab, balasan ya, yang akan Allah timpakan kepadanya, tergantung dari niat. Nah, bihasabi niyatihi lati biha saral amalu salihan au fasidan au mubaha. Yang dengan amalan atau dengan niat itu, amalan akan bernilai mubah, soleh, fasid. Tergantung dari apa? Niat. Nah, taib. Ada orang pasien sakit, butuh oksigen, dia pasang oksigen. Sama-sama masang. Ya. Ternyata yang dipasang sama-sama salah. Bukan oksigen tapi karbon dioksida. Nah, akhirnya dua-duanya sama-sama apa? Mati. Tapi yang pertama itu niatnya oksigen, qadarullah salah. Tidak ada niatan sama sekali. Tapi karena satu dan lain hal mungkin yang nganter oksigen teledor ya kan. Ini oksigen, iya oksigen, asli oksigen, asli oksigen yang antar yang salah kurang teliti dipasang karbon mati. Yang satu memang sengaja. Ini oksigen, utuh bukan oksigen, ini karbon, nggak apa-apa. Nah. Taib, bisa difahami kan? Amalannya kan sama, tapi di sisi Allah beda karena apa? Niat. Taib, kita masuk pada lafaz berikutnya dari lafaz Nabi alaihi salatu wasalam, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Kemudian Nabi menyebutkan contoh amalan dua orang yang sama-sama mengamalkan amalan serupa, yaitu apa? Hijrah. Tapi beda. Di sisi Allah, yang satu diterima, yang satu tidak. Yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan iqab. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia cari. Awi mro'atin yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi. Dunia yang dia cari atau wanita yang hendak dia nikahi. Fahijratuhu, maka hijrahnya itu ilama hajaro ilaih, kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Dunia ya dunia, wanita ya wanita. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Berkata Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, al-hijrah, dia akan menjelaskan makna hijrah. Min al-hajr, secara bahasa hijrah itu dari kalimat al-hajr. Wa huwa tark, maknanya adalah meninggalkan. fulan menghajar saudaranya, ini meninggalkan saudaranya. Tidak mengajak bicara dan seterusnya. Itu namanya apa? Hajar. Al-hijrah dari kalimat hajar yang maknanya at-tark, meninggalkan. Dan hijrah itu bentuknya, watakunu bentuknya bisa jadi bitarki baladil khauf ila badal baladil aman. Meninggalkan negeri yang menakutkan kepada negeri yang aman. Walaupun sama-sama bukan negeri Islam. Kal hijrah min Makkah ila Habasyah, seperti hijrah dari Makkah ke Habasyah ketika itu sebelum Makkah menjadi negeri apa? Islam. Ya, waktu itu belum negeri Islam, musyrik, banyak kesyirikan. Sehingga para sahabat di zaman itu mendapatkan siksaan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, dibunuh, ada yang dibunuh, disiksa, dipaksa untuk keluar dari apa? Islam. Baladul khauf, negeri yang penuh dengan ketakutan ketika itu, tertindas kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Itu juga bukan negeri Islam. Tetapi rajanya adil, raja yang baik, raja Nasrani ketika itu. Tapi keadaannya aman, rajanya adil. Naam. Maka Nabi mengizinkan untuk para sahabat hijrah ke Habasyah. Dan di antara sahabat yang hijrah ke Habasyah, bahkan dua kali hijrah ke Habasyah, adalah sahabat Abu Salamah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma. Wa takunu, bisa juga hijrah itu min biladil kufri ila biladil Islam. Berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Kal hijrah min Makkah ilal Madinah, seperti hijrah dari Makkah ke Madinah. Madinah sudah menjadi negeri Islam ketika itu. Nah, setelah Nabi mempersiapkan segala sesuatu. Jadi Nabi ketika itu di Mekah, Mekah masih menjadi negeri apa? Kufur. Ada ketika itu Bayat Aqobah yang pertama, ada Bayat Aqobah yang kedua. Beberapa orang Madinah, Aus wal Khazraj, masuk Islam. Bayat Aqobah yang pertama bersumpah kepada Nabi untuk kembali ke Madinah, berdakwah di Madinah. Bahkan beliau mengutus Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Fa subhanallah, Islam diterima di Madinah ketika itu. Sehingga ketika Bayat Aqobah yang kedua, lebih banyak lagi, ada 70 sekian sahabat pergi ke kota Makkah haji ketika itu. Juga berbayat kepada Nabi dan bayatnya lebih kuat lagi. Karena di situ ada bayat yang berisi membela mati-matian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke Madinah. Para sahabat pun hijrah, hijrah. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Yang terang-terangan Umar bin Khattab, luar biasa Umar bin Khattab, terang-terangan. Siapa yang ingin istrinya menjanda, hadapi saya. Mau mengambil resiko, hadapi saya. Tidak ada yang berani menghadapi Umar bin Khattab. Begitu mudah Umar bin Khattab. Tapi ada pula yang sulit. Naam. Seperti kisahnya Ummu Salamah, Abu Salamah. Akhirnya dipisahkan. Ummu Salamah dan Abu Salamah mau berangkat hijrah ke Madinah. Dicegat oleh kaumnya Ummu Salamah. Dipisahkan Ummu Salamah. Ummu Salamah diambil oleh kaumnya. Abu Salamah melanjutkan perjalanan kemana? Ke Madinah. Anaknya buat rebutan. Yang satu ditarik tangannya, yang satu ditarik kirinya. Sampai lepas. Berat hijrah ketika itu. Nah, anak kecil ditarik kanannya, kanan kiri. Sehingga Ummu Salamah ketika itu bersedih luar biasa. Hampir setiap hari merenung, menangis. Hampir satu tahun Ummu Salamah. Artinya para sahabat hijrah meninggalkan negeri Mekah yang ketika itu masih negeri apa? Kufur. Ke negeri Madinah yang itu adalah negeri Islam sudah. Beda dengan yang pertama. Dari Mekah ke Habasyah. Habasyah bukan negeri Islam. Sampailah Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Setelah para sahabat hijrah, Nabi memang menunggu menanti dawuhnya Allah. Termasuk Abu Bakar juga diperintah oleh Nabi untuk menunggu. Pergilah Nabi hijrah bersama dengan Abu Bakar dalam kisah yang ma'rufah. Aini hijrah min biladil kufri ila biladil Islam. Nah. Taib. Kemudian setelah itu tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Tidak ada lagi. Karena Mekah sudah menjadi negeri apa? Islam. Makanya Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada lagi hijrah sesudah Fathu Makkah. Tahun 8 Hijriah Mekah menjadi negeri Islam. Kata Syekh Abdul Muhsin, waqad intahatil hijratu ilaiha bi fathi Makkah, dan telah berhenti hijrah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Sudah, setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah ke Madinah, tidak ada lagi kesempatan hijrah dari Mekah ke Madinah, berhenti, selesai dengan Fathu apa? Makkah. Wal hijrah min biladi syirki ila biladi Islam baqiyatun ila qiyamis saah. Adapun hijrahnya seseorang dari negeri syirik ke negeri Islam akan terus sampai hari kiamat. Yang sudah tidak ada lagi adalah hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah, karena sama-sama sudah menjadi negeri Islam. Wa hadzal hadis, dan hadis ini yakni sabda Nabi la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah sesudah Fathu Mekah. Di sini ada kabar gembira, wallahu a'lam, bahwasanya Mekah akan terus terjaga menjadi negeri Islam. Ya, karena Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Berarti Mekah terjaga. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka hadis Nabi famankanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, masih berlaku atau tidak hadis ini? Masih berlaku. Bukan dari Mekah ke Madinah, itu sudah tidak ada. Ya. Nah, walaupun hadis ini mungkin berbicara tentang hijrah ketika itu. Nah, hijrah dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada. Tetapi hijrah min biladis syirki, dari negeri syirik ila biladil Islam, ke negeri Islam, itu baqiyatun ila qiyamis sa'ah, terus sampai hari apa? Kiamat. Nah, inilah yang kemudian akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hijrahnya setiap orang. Apakah hijrahnya itu niatannya baik atau niatannya tidak baik? Apakah hijrahnya seseorang berpahala atau tidak? Besar atau tidak pahalanya? Itu tergantung dari niat. Sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian disebutkan amalan apa? Hijrah. Amalan hijrah. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa qawluhu, adapun firman, adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Coba perhatikan hadis ini. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Biasanya kalau dalam kalimat syarat dan jawab syarat itu beda. Siapa yang makan maka akan kenyang, kan seperti itu. Nah, akan sangat aneh kalau siapa yang makan maka akan makan. Ya tanda. Ya tanda. Artinya ini untuk menjelaskan saja. Jadi ada kesamaan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kan sama di sini. Kata beliau, ittahada fihi syart wal jaza. Dalam hadis ini ada kesamaan antara syarat dan jawab syarat. Wal aslu, padahal asalnya ikhtilafuhuma, berbeda antara syarat dan jawab syarat. Nah, seperti itu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, apa jawabannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kan demikian. Naam. Taib. Sama di sini ikhwan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Apa maknanya di sini ikhwan? Ini tentu menarik perhatian. Ya. Sabda Nabi ini akan menggugah perhatian. Ya. Apa maknanya kalau demikian? Wal makna maknanya man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi niyatan wa qasdan fahijratuhu ilallahi wa rasuli sawaban wa ajra. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni niatnya dan maksudnya, dia maksudkan lillahi ta'ala, untuk membela agama ini, membela Rasul, untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu. Niatnya itu. Fahijratuhu, maka hijrahnya juga kepada Allah dan Rasulnya, dari sisi pahalanya, ya, dan juga sawab di sisi Allah, maka pahalanya juga demikian besar. Allah beri pahala yang besar, Allah beri pahala sebagai hijrah yang lillahi ta'ala. Naam, ini makna dari hadis ini. Naam, dengan itulah maka terbedakanlah antara syarat dan jaza. Faftaraqa, maka jelas keduanya beda, walaupun sepertinya lafadznya apa sama, tapi mengandung makna yang tentunya berbeda. Nah, wabillahi taufiq. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, lamma dzakara sallallahu alaihi wasallam annal a'mala bihasabi niyyat wa anna hadzal 'amili min 'amalihi niyyatuhu min khairin aw syarrin. Ketika Nabi dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya amalan itu tergantung dari niatnya, sah atau tidaknya, wujud atau tidaknya, tergantung dari niat. Wa anna, dan bahwasanya bagian pahala yang didapatkan oleh orang yang beramal itu tergantung pula dari niatnya. Baik pahala berupa kebaikan atau kejelekan, ancaman berupa kejelekan, tergantung dari niat. Maka ya, wahatani, kalimatani, jami'atani, wa qaidatani, kulliyatan, la yahruju anhuma syai'. Dua kalimat ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, adalah dua kalimat yang jami'atan, dua kalimat yang betul-betul jami', mengumpulkan segala sesuatu, segala amalan. Wa qaidatan, dan dua qaidah yang juga kulliyatan, bersifat menyeluruh. Sehingga karena ini kaidah yang menyeluruh, tidak ada yang keluar dari kaidah ini apapun, semua amal masuk di dalamnya. Nah, setelah itu Nabi menyebutkan contoh, karena dengan contoh akan semakin apa? Jelas. Jadi sebenarnya ini kaidah sudah mencakup semua amalan, baik itu sholat, apakah zakat atau yang lain, termasuk juga apa? Hijrah. Maka Nabi menyebutkan salah satu contohnya itu apa? Hijrah. Zakaro ba'da dzalik, setelah menyebutkan kaidah itu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan misalan, sebuah contoh, min amsalil a'mal, dari contoh-contoh amalan, allati suratuha wahidah, di mana bentuknya itu sama. Dua orang yang melakukan amalan yang sama yaitu hijrah, berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam, sama persis. Tetapi wa yahtalifu salahuha wa fasaduha, tetapi ternyata beda. Yang satu soleh, soluhat, diterima, yang satu fasid, yang satu tidak diterima. Sebabnya adalah perbedaan niat, bikhtilafin niat. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Nabi mengatakan, sa'irul a'mal ala hadwi hadzal misal, semua amalan seperti contoh hijrah yang aku sebutkan ini, sama. Sama-sama sholat, bentuknya sama, tetapi yang satu fasid, tidak diterima karena riya misalnya, yang satu diterima. Sama-sama ikhlas, berarti diterima semua, tapi yang ini lebih besar pahalanya, karena juga apa? Niat. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, penjelasan dari nama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dan juga menukilkan ucapan Ibnu Rajab tentang contoh yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hadza wallahu a'lam. Baik. Ada banyak pertanyaan di sini, ikhwan. Pertanyaan yang pertama, afan ustaz, kajian sore tadi dikatakan bahwa Abdullah bin Amr setiap hari menghatamkan Al-Quran dan Nabi melarang. Apakah Al-Quran sudah turun 100% sebelum Nabi wafat? Ya tentunya menghatamkan apa yang sudah diturunkan. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam setiap bulan Ramadan datang malaikat apa? Jibril alaihi salatu wassalam yudari suhul Quran, membaca apa? Al-Quran, menghatamkannya. Ya. Tentu ada ayat-ayat yang belum diturunkan kepada apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan diantara yang atau ayat yang terakhir turun ya adalah ayat dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai apa? Agama. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini masuk Islam na'am seperti Abu Hurairah kurang lebih pada tahun yang ke-7 Hijriah. Beliau lahir 27 tahun sebelum hijrah. Na'am. Artinya beliau masuk Islam dalam keadaan ayat sudah banyak turun. Al-Quran sudah turun banyak kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah melampaui masa Mekah, sudah melalui apa namanya? Masa hijrah, peperangan-peperangan ya, dan seterusnya. Taib. Ini terkait dengan bacaan apa namanya? Abdullah bin Amr menkhatamkan. Dan hadis Nabi bersifat umum ya. Ketika Nabi mengatakan khatamkanlah Al-Quran dalam satu apa? Bulan ya. Dalam keadaan Al-Quran sudah diturunkan 30 juz ya, 30 juz menghatamkannya. Taib. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimanakah orang yang ditanya, dipanggil, diajak jabat tangan namun dia tidak mau? Itu sudah lebih dari 3 hari. Ya dilihat apa sebabnya. Ya. Kalau sebabnya adalah urusan-urusan duniawi, urusan-urusan pribadi yang tafih, yang sangat rendah. Urusan dunia itu rendah, hewan. Dunia itu tidak ada nilainya. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya dunia dan seisinya ini ada nilainya di sisi Allah walaupun seberat sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak boleh minum walaupun seteguk air. Kalau ada nilainya, karena ada nilainya, orang kafir tidak boleh minum apa seteguk air. Seandainya nilainya seberat apa sayap nyamuk. Nah sekarang ikhwan, orang kafir sehari berapa teguk? Nah berdrem-drem ya Pak ya, ya kan. Artinya berarti dunia tidak ada nilainya, saking rendahnya. Nah kalau urusan duniawi itu ya dijadikan sebagai alasan untuk seorang kemudian mencintai atau membenci karena Allah, tidak ada nilainya seperti itu ya ikhwan. Artinya nasihat bagi saya pribadi dan antum semuanya, hajar itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali jika itu adalah nam fi dzatillah, terkait dengan hak Allah subhanahu. Nah, terkait dengan agama ini, hajrul mubtadi' misalnya, ini ada pembahasan khusus dan ini ada dawabitnya, ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarang untuk diterapkan. Sebagaimana Nabi pernah menghajar sahabat apa? Ka'ab bin Malik. Nah, diucapi salam Rasul tidak menjawab. Nah, sengaja Ka'ab bin Malik sholat di belakang Rasul, makmum, berusaha melirik, barangkali bisa bertemu tatap muka, enggak bisa juga. Dikasih salam, enggak bergerak mulut Nabi. Luar biasa dihajar oleh Nabi. Nah, subhanallah. Ya. Sampai semua ahlul Madinah enggak ada yang bicara dengan dia. Salam enggak ada yang apa? Jawab. Nah, tapi ini kebaikan bagi beliau, sahabat Ka'ab bin Malik. Ini hajar ya, karena agama. Nah, karena agama lebih dari 3 hari ya, kawan. Kalau hanya karena apa? Urusan-urusan duniawi, enggak boleh yang seperti itu. Taib. Ada pertanyaan, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah adalah perkara yang gaib. Kita tidak tahu, ikhwan. Naam. Tapi kita harus berusaha mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah. Qalal ulama, para ulama berkata, laisa sya'nu kaifa tuhib, walakin nasya'na kaifa antuhab. Masalahnya bukan engkau mengungkapkan aku cinta Allah, kalau itu semua orang bisa. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita dicintai Allah. Dan bagaimana dicintai oleh Allah telah disebutkan dalam Al-Quran bimbingannya, yaitu dengan ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Hadha huwa at-tariq, inilah jalannya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah. Itu kan dari kita, saya cinta Allah. Kalau seperti itu semua orang bisa. Bahkan kita mengungkapkan dalam doa kita pun kita mampu dan kita bisa. Ya Allah, saya mencintaimu ya Allah. Nah, tetapi permasalahannya laisa sya'nu kaifa tuhib. Bukan permasalahannya adalah bagaimana kamu mencintai, menyatakan cinta. Tetapi permasalahannya bagaimana kita dicintai. Dan jalannya seperti dalam ayat ini, katakanlah wahai Nabi, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yani ikuti dalam segala hal, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, semuanya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib. Dan diantara amalan yang dicontohkan oleh Nabi, dan itu sebab kecintaan Allah, adalah berusaha melakukan amalan yang kontinu, meskipun sedikit. Qala an-Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, meskipun amalan itu apa? Sedikit. Walaupun sedikit, tapi kontinu. Naam. Zikir pagi banyak, tapi kita baru mampu beberapa zikir pagi, tidak apa-apa. Tapi kontinu. Setelah sholat subuh, setelah zikir sholat, duduk sejenak untuk zikir apa? Pagi. Tidak banyak, dia memang baru bisa sedikit. Hanya beberapa kalimat, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, 3 kali dia ucapkan. Kemudian membaca doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Hanya baru bisa itu misal. Tapi terus rutin. Ditambah ayat kursi. Terus rutin, dicintai oleh Allah subhanahu. Besok ditambah lagi, ketika dia sudah bisa rutin, ada lagi ilmu baru, amalkan. Itu sebab dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Juga diantara amalan yang menjadi sebab kecintaan Allah adalah majlis-majlis ilmu, majlis zikir. Hadza min asbabi mahabbatillah. Berdasarkan hadis Nabi, siapa yang duduk di masjid, ya, membaca Al-Quran, tadarus, yakni mempelajarinya diantara mereka, kecuali nazalat alihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, diliputi rahmat Allah, dikerumuni malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di hadapan apa? malaikat-malaikatnya. Hadza sababu mahabbatillah, wallahu a'lamu bissawab. Afan Ustaz, izin bertanya, mohon solusinya. Apa yang harus seorang thalibul ilmi lakukan ketika dia sedang futur? Futur itu turun semangat, lemah semangat. Ya, himmahnya itu lagi melemah. Taib, itu yang namanya futur. Taib, nasihatnya yang pertama adalah di tengah-tengah kefuturan jangan lepas dari rel, dari jalan maksudnya. Tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Ibarat antum tadinya jalan cepat, ini jalannya benar sudah, cepat. Tiba-tiba ngelokro, tahu ngelokro ya? Lemes, tidak semangat. Tapi tetap dia berusaha di jalan itu. Terseok-seok memang. Terseok-seok, jatuh. Tapi di jalan itu masih. Nah, terus. Tetap selamat karena di jalan itu. Nah, tapi kalau sudah ganti jalan, nah ini, repot ini, bahaya. Nah, jalannya sudah benar, kemudian milih jalan yang lain. Ini, yakni ketika antum di saat-saat memiliki kekuatan semangat, masya Allah, sehari hafalan Qur'annya di murojaah buahnya 5 juz setiap hari murojaah, belum lagi tambahannya murojaah lagi kitab ini, terus semangat luar biasa, tiba-tiba futur. Sholat malam 11 rakaat dia lakukan, sholat rawatib 12 rakaat, zikir pagi, zikir petang, luar biasa, tiba-tiba apa? Futur. Di saat futur itu jangan lepas dari rel. Sholat 5 waktu wajib, jangan ditinggalkan. Sholat di masjid wajib, jangan tinggalkan. Walaupun antum terseok-seok, tetap di masjid. Mungkin sholat rawatibnya bolong-bolong. Nah, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi qobliyah subuh, tidak dia tinggalkan. Nah, baca Quran walaupun tidak sebanyak seperti kemarin, tetap dia berusaha membacanya. Antum tetap berada di atas koridor, di atas jalan. Antum akan selamat. Tapi kalau kemudian apa namanya ganti jalan, khotor nih, bahaya. Nah, wanita yang tadinya berhijab, ya tetaplah berhijab, lagi futur, cuman lagi futur. Ya. Tapi kalau kemudian lepas hijabnya, ini sudah pindah jalan. Nah, cari jalan yang lain untuk mendapatkan ketenangan, cari jalan lain untuk mendapatkan, jangan, tapi tetap berada di atas koridor. Mungkin dia terus belajar, tapi belajar yang ringan-ringan, yang tadinya berat, ringan dia pelajari. Nah, kemudian yang kedua, ikhwan, nah, tetap antum bergaul dengan orang-orang yang baik. Ini sebenarnya bagian dari yang pertama tadi, di atas koridor, bersama dengan teman-teman yang baik. Di antara teman baik antum itu orang tua antum sesungguhnya. Ya. Yeah. Apalagi orang tua antum soleh. Nah, soleh dan namanya Pak Soleh misalnya kan. Dan soleh juga misalnya. Ya, antum dekati orang tua. Pak, gimana Pak, saya lagi kurang semangat. Nah, baik. Atau bantu orang tua. Enak kan bantu orang tua. Orang tua, umi antum. Antum lagi tidak semangat belajar, tapi antum semangat nyuci piring. Ya, kan? Nah, kenapa kamu tidak belajar, tidak semangat? Tapi kan semangat nyuci piring, mi seneng kan? Seneng nyuci piring. Nanti nyuci baju. Didoakan terus sama orang tua antum. Baik antum dengan orang tua. Birrul walidain. Ini bagian dari tadi di atas koridor. Yang ketiga, di samping antum punya teman-teman yang baik, orang tua jelas itu, teman-teman antum yang lain, jangan cari teman-teman yang tidak baik, jauhi. Itu akan semakin memperparah kefuturan seseorang. Nah, yang ketiga, nah, banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segera disembuhkan apa yang sedang dialami berupa kekurang semangatan tersebut. Naam. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan amalan-amalan hati yang jelek, contoh hasad, sombong, banyak doa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar dibersihkan hatinya dari kejelekan-kejelekan. Nah, berlindung dari hasad, berlindung dari namanya. Nabi banyak berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kejelekan-kejelekan hati. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Nah. Wa min du'ain la yusma' aw la yustajabu lah, aw kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nah. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, ya, jadikanlah hatiku kokoh di atas kebaikan, ketaatan. Taib, banyak berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwan, banyak membaca nusus, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kejelekan apa? Sifat-sifat tadi. Seperti sombong misalnya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya sebesar dzarrat, dzarrah apa? Kesombongan. Nah, dan para sahabat takut sekali, makanya bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, di antara kita ada yang suka memakai sandal yang baik, yang bagus, suka memakai baju yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Bukan. Tetapi kesombongan itu adalah batarul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas, dan meremehkan apa? Manusia." Nah, banyak ikhwan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang akibat buruk dari amalan-amalan hati yang tidak baik. Antum baca, sehingga membangkitkan semangat dan kesadaran kita semuanya. Taib. Satu lagi barangkali. Afan Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya menolong orang yang bukan mahram? Atau minta tolong seperti menolong akhwat yang jatuh dari motor? Ya antum tolong ya ikhwan. Kalau tidak ada yang menolong. Naam. Taib. Dan sebisa mungkin di dalam menolong ya dengan batasan-batasan. Ya. Naam, dengan batasan-batasan syariat ya. Naam. Apalagi apa namanya? Namanya ada bahaya yang akan menimpa dia juga namanya. Jatuh dari arah sana ada apa namanya? Nah, misalnya naik motor, kemudian jatuh di perlintasan apa? Kereta api. Nah, wah, saya tidak akan tolong. Ini bukan mahram saya. Nah, kalau ketabrak gimana? Tidak akan kepikiran hal-hal yang seperti itu. Kalau memang kondisinya darurat, ya. Ad-darurah tubihul mahdurat. Ya. Antum tulungi dulu orangnya. Ya. Kalau motor terlindas tidak masalah. Ya. Orang yang terlindas. Entah bagaimana ya kan. Baik. Antum tolong ya kan. Ini kondisinya darurat cepat misalnya kejadian seperti tadi. Nah. Jadi ad-darurah tubihul mahdhurat. Darurat itu ya tubihul mahdhurat. Tetapi juga tidak boleh bermudah-mudah dalam bab darurah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurah itu diukur sesuai dengan ukurannya yang sesuai, yang tepat. Ini jawaban yang sifatnya umum, ya. Wallahu a'lam. Barangkali kejadian khusus bisa ditelaah lebih lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.